Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Ponedeljak je 30. oktobar, protiče u znaku sljedećih naslova. Predsjednik Višeg suda Boris Savić kaže kako izručenje Saše Sinđelića Hrvatskoj, koja ga potražuje zbog ubistva, zavisi od okončanja procesa za državni udar.
Uvjeravam vas da će, kada se ovaj postupak okonča, biti postupljeno u skladu sa zakonom i u postupku po ekstradiciji na zahtjevu koji dolazi iz Republike Hrvatske.
Bombaški napad u centru Podgorice na objekat u izgradnji u Herceg-Novom zapaljen automobil službenika granične policije. Vazdušni prostor nad Crnom Gorom kontrolisat će NATO članice Grčka i Italija, saopštio je ministar odbrane Bošković. Madrid počinje da uspostavlja kontrolu nad Katalonijom, španska zastava vijori se na zgradi regionalne vlade. Nova runda pregovora o Siriji počela u Astani. Najmanje 7 osoba stradalo je u Oluji koja je pogodila centralnu Evropu. A u emisiji između ostalo govorimo o proruskim medijima u Crnoj Gori.
U Crnoj Gori prema zvaničnim podacima nema registrovane redakcije nekog od vodećih ruskih medija. Ipak pojedini mediji poput radiotelevizije Srpska televizija u 3 termina prenose informativne programe Sputnika na srpskom jeziku, čije sjedište u Beogradu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U saobraćenoj nesreći u Budvi poginule su 2 osobe čiji identitet još nije saopšten. Dugde se došlo kada je motor udario u teretni kamion. Obje stradale osobe nalazile su se na motoru koji se kretao iz Budve ka Kotoru, dok je teretni kamion dolazio iz suprotnog pravca. Saobraćaj je u prekidu. Na bulevaru Ivana Crnojevića u centru Podgorice rano jutro se bačena je eksplozivna naprava na objekat u izgradnji koji je vlasništvo Sabahudina Mandića, oca Damira Mandića. U trenutku eksplozije u objektu je bio čuvar koji nije povrijeđen. Damir Mandić je 2015. osuđen na 19 godina zatvora zbog saučesništva u ubistvu glavnog i odgovornog urednika Lista Dan, Duška Jovanovića. Tokom prethodne noći u Baošićima kod Herceg-Novog zapaljen je automobil u vlasništvu službenika granične policije. Vatra je zahvatila još jedan automobil i zaprijetila da se proširi i na treći, ali intervencijom herceg-novskih vatrogasaca požar lokalizovan za manje od sat. Kako je došlo do paljenja automobila, policija još nije saopštila. Vazdušni prostor Crne Gore kontrolisat će članice alijanse Grčka i Italija. To je saopštio ministar odbrane Predrag Bošković, gostujući u jutarnjem programu televizije Crne Gore. On je dodao da je u toku postupak potpisivanja tehničkih sporazuma sa NATO-om, Grčkom i Italijom. Prema riječima Boškovića, to neće koštati Crnu Goru, pošto je njena obaveza samo da helikopterima štiti nebo na nižim visinama. U ovom bloku još jedna informacija. Beogradska advokatica Jelena Drenča tražila je od Svetog arhijerijskog sinoda Srpske pravoslavne crkve da se izjasni da li je nedavno izrečena optužba mitropolita Amfilohija da su Srpkinje postale majke Čedomorke zvaničan stav crkve ili njegov lični. Mitropolit Amfilohije poslije liturgiju Pećkoj patrijaršiji 15. oktobra rekao, citat, da Srpkinje u svojim utrobama pobiju za jednu godinu više djece nego što su pobili Mussolini, Hitler i Broz i oni koji su na Kosovu i Metohiji, kraj citata. Drenča je Podgoričkoj pobjedi izjavila da pošto je Amfilohije to saopštio na svom radnom mjestu, to znači da je povrijedio zakone o zabrani diskriminacije i javnom redu i miru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Madrid počinje da uspostavlja direktnu kontrolu nad Katalonijom. Španska zastava jutro se vijorila na zgradi regionalne vlade, ispred koje su novinari koji su očekivali da li će smijenjeni predsjednik Katalonije Carles Puigdemont nastaviti rad, pošto je rekao da ne priznaje odluke Madrida. Katalonski lideri pozvali su na demokratsko suprotstavljanje španskoj prijestolnici, što je povećalo strah širom Evrope da bi najgora kriza u Španiji posljednjih decenija mogla da postane još gora. dolara. U glavnom gradu Kazahstana Astani počela je nova runda pregovora o Siriji. Na dnevnom redu bit će zabrinjavajuća humanitarna situacija u toj ratom zahvaćenoj zemlji. Pregovori u Kazahstanu odnose se prije svega na vojna i tehnička pitanja i odvijaju se paralelno s pregovorima u Evropskom sjedištu Ujedinjenih nacija u Ženevi. U pitanju je sedma runda pregovora pod okriljem Rusije, Irana i Turske. Najmanje 15 osoba umrlo je, 21 nalazi se u bolnici u Ekvadoru poslije konzumiranja alkohola za industrijsku upotrebu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje. Tokom policijske operacije zaprimljeno je 4000 litara alkoholnog pića bez sanitarne dokumentacije. Još jedna vijest. Najmanje 7 osoba stradalo je u oluji koja je juče pogodila centralnu Evropu. U mnogo mjesta nestala je struja dok je drumski i željeznički saobraćaj bio znatno poremećen. Njemačka policija saopštila je da su 3 osobe poginule na sjeveru zemlje i da se jedna osoba vodi kao nestala. U Hamburgu su ulice bile poplavljene dok je željeznički saobraćaj u nekim dijelovima zemlje bio u prekidu. U naletu oluje 4 osobe stradale su u Češkoj i u Poljskoj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bilo kakva odluka o ekstradiciji Aleksandra Saše Sinđelića, svjedoka saradnika u suđenju za pokušaj terorizma u Crnoj Gori, kojeg potražuje Hrvatska, vezana je za okončanje sudskog procesa koji se vodi u našoj zemlji. To je izjavio predsjednik Višeg suda Boris Savić.
Kao što vam je poznato, protiv tog lica se i dalje vodi krivični postupak pred našim sudom i bilo kakva odluka o ekstradiciji mora biti povezana sa postupkom koji se vodi u našoj zemlji i sa okončanjem tog postupka. Uvjeravam vas da će, kada se ovaj postupak okonča, biti postupljeno u skladu sa zakonom i u postupku po ekstradicijnom zahtjevu koji dolazi iz Republike Hrvatske.
Predsjednik Višeg suda Boris Savić, koji je to izjavio na konferenciji za novinare u Budvi, nakon skupa posvećenom Danu crnogorskog sudstva. Slijede ostali naslovi. Demokratski front javnosti je prezentovao 2 do sada nepoznata dokumenta koja, kako tvrdi Slaven Radunović, potvrđuju da su Srpska BIA i Crnogorska agencija za nacionalnu bezbjednost čitavo vrijeme vodile proces, odnosno režirale svjedočenje Saše Sinđelića u slučaju poznatom kao Državni udar, u kome je Sinđelić glavni svjedok saradnik specijalnog tužilaštva. Na konferenciji za novinare u holu Crnogorske skupštine, pošto su novinarima podijelili kopije tih dokumenata, funkcioner DF-a Slaven Radunović teško je optužio srpsku tajnu službu BIA da je navodno od prvog momenta bila uključena u čitav slučaj, izvještava Lela Šćepanović.
Predstavljajući, kako je kazao, do sada javnosti nepoznati dokument sa oznakom Interno, koji navodno predstavlja službenu prepisku između Crnogorskog nacionalnog biroa Interpola i službe specijalne policije Crne Gore, funkcioner Demokratskog fronta Slaven Radunović je objasnio šta taj dokument zapravo potvrđuje.
Saša Sinđelić, koji pokušava da se prikaže kao prodavac majica i neko ko gradi kućice po Vidikovcu, u ovom dokumentu je naznačen od strane Interpola Wiesbaden kao neko koji u tom periodu, znači u avgustu prošle godine, neposredno prije svega ovoga, bio u kontaktu sa licima iz Rusije koje se bave krijumčarenjem oružja i da je u tom momentu primio iz Njemačke narudžbinu za 40 komada pištolja. Znači, radi se o čovjeku koji je švercer oružja i klasični kriminalac i u ovom momentu, znači, kad je bio svjedok saradnik, to jest agent saradnik, rekao bih, Milivoje Katnice i vlasti u Crnoj Gori.
A Radunović je još kazao da ovaj dokument potvrđuje i da Saša Sinđelić nije prelazio srpsku granicu od 1. januara do 23. oktobra prošle godine, iako je na suđenju, poznatijem kao Državni udar, tvrdio suprotno.
Na beogradskom aerodromu, kao i na jednom drugom prelazu u Srbiji, nije zabilježen njegov ulazak i izlazak iz Srbije u 2016. godini, znači do tog momenta radi se o oktobru. Ili, ostaje jedna mogućnost, a to će morati vlasti Srbije da objasne, znači da li je tačan zvanični podatak MUP-a Srbije, ili je možda Sinđelić u pravu, ali je onda Bezbjednostna informativna agencija iz Srbije ili neka druga tajna služba provukla Sinđelića preko beogradskog aerodroma, isto onako kako on kaže da ga je onaj Edi provukao preko aerodroma Šeremetjevo.
Radonović je danas javnosti predstavio još jedan dokument, a to je navodno zapisnik o saslušanju osumnjičenog Sinđelić Aleksandra Saše pred sudijom za istrage Višeg suda u Podgorici, koji je navodno dat 2. novembra prošle godine i u kojem sam Sinđelić tvrdi da je srpska BIA prije 16. oktobra prošle godine bila upoznata sa onim što će se dešavati na dan izbora u Crnoj Gori. Pa Slaven Radunović kaže.
Na strani broj 3, vidjet ćete kada dobijete ovaj dokument, kaže: inače, Edi je govorio nekim lošim ruskim jezikom, dosta čudno za ruskog tajnog agenta, i razumio sam da je on protivnik vlasti u Crnoj Gori i da to treba da se menja. Ja tu poruku nisam shvatio kao prijetnju, ali sam je pokazao ljudima iz BIA, Srbija, i rekao sam da ako bude takvih poruka, još ću da ih obavijestim praveći se pred Edijem da je sve u redu.
Radunović je zaključio.
Znači, Agencija za nacionalnu bezbjednost Crne Gore i Bezbjednost informativna agencija Srbije su čitavo vrijeme vodili ovaj proces.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Tako je bilo ispred plenarne skupštinske sale, a unutra nje su u toku poslanička pitanja, gdje dominiraju pitanja upravo opozicionog demokratskog fronta, upućena potpredsjedniku vlade i ministru pravde Zoranu Pažinu. Pitanja se uglavnom odnose na sudski postupak za državni udar, za koji demokratski front tvrdi da je u znaku progona tog političkog saveza, dok ministar Pažin kaže da se ne miješa u sudske postupke. Izvještava Srđan Janković.
Na meti poslanika Demokratskog fronta bili su i sudija Višeg suda Suzana Mugoša i specijalni tužilac Milivoje Katnić, koji su učesnici sudskog procesa državni udar, a u kome su optuženi i lideri Demokratskog fronta. Poslanik Milutin Đukanović uputio je oštre poruke na račun sudije, tužioca, ali i na račun ministra Zorana Pažina.
Lakrdija od pravosuđa, to je jedina prava riječ. Svaka institucija liči na Milivoja Katnića i Suzanu Mugošu. Inkvizicija je bila moralnija nego što su danas pojedine sudije i tužioci u Crnoj Gori, da ne kažem kompletno pravosuđe. Ministre, mi dobro znamo da ste vi jedna od glavnih karika u montiranom državnom udaru. Također, ministre, mora da znate da mi sve to dobro pamtimo i vaša uloga, nečasna uloga u ovim procesima, ostaće zapamćena. Krenuli ste na nas, polomit ćete zube, ministre Pažin.
Reagovao je predsjednik parlamenta Ivan Brajović.
U Crnoj Gori se nema potrebe da se niko nikoga boji i ni ovdje se niko nikoga ne boji. Prema tome, ostavite se tih parola takvih, nego nastavljamo da radimo na poslaničkim pitanjima.
Poslanica Demokratskog fronta Ljiljana Đurašković je zahtijevala odgovor od ministra pravde Zorana Pažina na pitanje ko može biti kredibilan svjedok. Đurašković je to pitanje postavila u kontekstu suđenja za državni udar i svjedoka saradnika Saše Sinđelića, koji je prethodne sedmice govorio o organizaciji pokušaja terorističkih napada u Crnoj Gori. Ministar Pažin je saopštio da vjerodostojnost i kredibilitet svjedoka ocjenjuje sud.
Vjerodostojnost iskaza svjedoka cijeni organ koji vodi postupak.
Poslanica Đurašković nije bila zadovoljna odgovorom.
A ovo sve govorim zato što je ključni svjedok saradnik u procesu montiranom zvanu državni udar osoba koja je pravosudno osuđena na 21 godinu zatvora.
Poslanica Demokratskog fronta Marina Jočić je oštro kvalifikovala rad sudija crnogorskih sudova, a posebno sudiju u slučaju državni udar.
Da su odgovarajuće sudiji povjerili slučaj vijeka, potvrđuju i napori sudije Mugoše da se dodvori vrhu režima, o čemu svjedoči njeno pristrasno i nekulturno ponašanje prema optuženim liderima Demokratskog fronta i njihovim braniocima, pri čemu im u kontinuitetu ukida pravo na pravično suđenje i neometanu odbranu.
Osim ovoga, ministar pravde Zoran Pažin je dobio više pitanja u vezi sudskih postupaka koji se vode protiv poslanika i aktivista Demokratskog fronta. Ministar je saopštio da neće komentarisati sudske procese.
Ja mislim da ste vi jako svjesni da vaše pitanje ima jednu dozu političke provokacije koju ja mogu da podnesem. Nije neprihvatljiva kao takva, ali jeste neprihvatljivo kada govorite da su sudije pod radnom obavezom. Mislim da bi se toga trebali suzdržati, kao što se ja suzdržavam da komentarišem sudske postupke. Još jedno vas podsjećam, to nikad nisam uradio.
Poslanik Janko Vučinić je u okviru svog pitanja iznio kvalifikacije u odnosu na vladu, nakon čega je reagovao predsjednik parlamenta Ivan Brajović.
Ja sam iskoristio moje poslaničko pravo i Zoranu Paržinu, ministru pravde u vladi Sinđelićevoj i jednom od šefova kriminalne grupe zajedno sa Milom Đukanovićem, Duškom Markovićem, Milivojem Š. Katnićem.
Molim vas da vodimo računa o tome kako razgovaramo, kako postavljamo pitanja. Znači, ne kvalifikujte tako vladu, to je vlada izabrana u ovom parlamentu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I slijedi najavljena tema. U Crnoj Gori nema klasičnih ruskih medija, osim malobrojnih namijenjenih ruskoj populaciji. No koliko je proruskih medija koji zastupaju stavove zvanične Moskve u Crnoj Gori, pitanje je na koje odgovore potražio Predrag Tomović.
I dok pojedine članice Evropske unije poput Hrvatske sve glasnije upozoravaju na rastući uticaj Rusije na Zapadnom Balkanu, koji se između ostalog ogleda i kroz sve prisutniju medijsku propagandu, u Crnoj Gori prema zvaničnim podacima nema registrovane redakcije nekog od vodećih ruskih medija. Ipak pojedini mediji poput Radio televizije Srpska televizija u tri termina prenose informativne programe Sputnika na srpskom jeziku, čije sjedište u Beogradu. Direktor Srpske televizije u Crnoj Gori Momčilo Vuksanović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da sadržaj tih vijesti informativnih emisija određuju u Sputniku, a da se, kako kaže, ponekada bave i događajima u Crnoj Gori.
Isključuje informativne emisije Sputnika, znači na srpskom radiju i televiziji.
Da li su to sadržaji koji se odnose na Crnu Goru ili su onako globalnije karaktere?
Globalnije karaktere, uglavnom. Ponekad se desi da ima informacije iz Crne Gore, onako, to, ono što oni emituju, znači ništa nije specijalizovano za Crnu Goru, samo ono što oni prenose u okviru svoje informativnog programa, to mi preuzimamo i prenosimo na našem radiju i na našoj televiziji.
A recite nam, da li postoji neki, da kažem, finansijski aranžman između vas i Sputnika?
Ne, to mi radimo već 6-7 godina, prvo sa Glasom Rusije, a poslije toga kad se pojavio Sputnika, Glas Rusije prestao da funkcioniše, onda smo to sa Sputnikom napravili sporazum na našu inicijativu.
Vuksanović kaže da Radio Televizija Srpska za emitovanje svog programa ne dobija novac od države Crne Gore.
Ne dobijamo ništa od vlade Crne Gore, jedino konkurišemo sa projektima za očuvanje identiteta i onda na osnovu te naše inicijative formirali smo Srpski radio i srpske medije i onda to koristimo te svrhe.
Prema odlukama o raspodjeli novca iz Fonda za manjine za 2017. godinu za projekte srpskih novina i srpske radiotelevizije u Crnoj Gori opredjeljeno je ukupno 75.000 eura iz crnogorskog budžeta. Jedan od najčitanijih dnevnih listova, Dnevnik Dan, objavljuje mjesečni dodatak na ruskom jeziku, Ruska reč, kaže za Radio Slobodna Evropa zamjenik glavnog urednika Nikola Marković.
To su sadržaji prije svega iz oblasti kulture, društva, ekonomije, dakle nema sadržaja koji tretiraju unutrašnju političku scenu Crne Gore ili nešto tome slično. Ono što je jako bitno jeste da kažem da smo mi dio jednog velikog međunarodnog projekta. Sličan dodatak objavljuje se u 26 zemalja širom svijeta na 17 jezika i na 21 sajtu. Mi smo dio projekta zajedno sa Daily Telegraphom u Velikoj Britaniji koji isto izdava ovakav dodatak, Figaro u Francuskoj, Global Times u Kini, Nedeljnik Srbija, Nova Makedonija iz Makedonije, kao i ugledni mediji iz Njemačke.
U Crnoj Gori nema elektronskog niti štampanog glasila sa jasnom proruskom uređivačkom politikom. No postoje oni poput portala InfoS, koje dio crnogorske javnosti doživljava kao otvoreno naklonjene Rusiji. Novinar i urednik tog portala Gojko Rajičević u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da za svoj medijski angažman ne dobijaju novac iz Rusije.
Pa ruske donacije ne izbjegavamo, prosto ima tu dijelom jezička barijera, niko u redakciji In40 nažalost ne govori ruski, a sad to bi se vjerovatno i moglo prevazići, ali prosto nekako nismo u tom pravcu razmišljali. A to što nas doživljavaju proruski, prosto to nekako i imponuje, ako stvarno nas doživljavaju kao tako, mi to od toga ne bježimo. Mi smo jednostavno srpski i samo srpski mediji koji funkcioniše u Crnoj Gori, a vrlo blizak ruskim slobodarskim idejama i antiglobalizmu koji se može čuti iz zvanične Rusije.
Osim što pojedini domaći mediji prenose sadržaje ruskih glasila poput Sputnika, u Crnoj Gori djeluje nekoliko manjih medija koji su programski orijentisani na rusku zajednicu u Crnoj Gori. Za proteklih 10 godina Rusi su, na primjer, u Budvi pokrenuli svoje radio i štampane medije. Dok zvanične brojke govore o oko 3000 Rusa sa radnim i boravišnim dozvolama, nezvanične procjene govore da u Crnoj Gori živi 15.000 ljudi iz bivših sovjetskih republika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org
Iz Crne Gore na kratko odlazimo u Srbiju, govorimo o političkom pritisku na tamošnje medije. Mjesec nakon što su ugašene redakcije Vranjskih novina, stigao je izvještaj Poreske uprave da taj nedjeljnik nije utajio porez ili učinio išta što bi bio osnov za podnošenje krivične prijave. No uprkos tome, kako prenosi Branka Trivić, kako Poreske inspekcije nedjeljama nisu izlazile iz prostorija Vranjskih.
Podsjetimo, jedan od najznačajnijih lokalnih listova u Srbiji prestao je da izlazi 18. septembra posle 23 godine postojanja. Otprilike 3 mjeseca pre gašenja lista do novinara su stizale neformalne informacije da će u Vranjske doći poreski inspektori s namjerom da iskopaju bilo šta što bi kompromitovalo poslovanje lista. O toj poreskoj kontroli Vranjskih za Radio Slobodna Evropa govori novinar tog nedeljnika Dejan Simić.
Došli su poreski inspektori, ponašali su se kao policajci, legitimisali su sve ljude koje su zatekli u redakciji i rekli su da je to nekakva kontrola i mi smo praktično 2 mjeseca radili neviđenom pritisku i na kraju se ispostavilo da je sve to bilo potpuno besmisleno.
Nakon gašenja Vranjske funkcionišu samo kao portal, ali i dalje trpe političke pritiske i onemogućavanje normalnog rada. Premijerka Srbije Ana Brnabić konstatuje da Vranjske nisu trpele nikakve pritiske, već da nisu mogle da opstanu na tržištu. Dejan Simić to demantuje podacima o tome koliko su novca u okviru medijskog sufinansiranja lokalni mediji bliski vlasti dobili iz gradske kase.
Televizija Vranjska Plus, koja je osnovala Srpska napredna stranka neposredno pre posljednjih predsjedničkih izbora u Srbiji, oni su dobili 6,5 miliona dinara od ukupno 14,5 koliko je podeljeno na konkurs. A također oko 5 miliona je dobila televizija Vranje, koja je također bliska naprednjacima, tako da je veći deo novca otišao njima, a to premijerka recimo nije pomenula.
Kaže Dejan Simić.
Cilj je da se zagorča život jednoj redakciji koja radi prosto svoj posao, koja samim tim prosto na trnu oku pojedinim moćnicima vlasti u Vranju, a rekao bih i u regionu.
Ocenjuje Svetozar Raković, generalni sekretar NUNS-a, koji podsjeća da je pre poreske u redakciju Vranjskih bila poslata i inspekcija rada. Ovakvi administrativni i poreski pritisci na Vranje nisu, nažalost, usamljen slučaj, ukazuje Raković.
Južne vesti, s njima smo razgovarali, oni su također bili unazad godinu dana redovno meta varenih inspekcija razno raznih i nikada, ali nikada ništa nije nađeno.
Pre 2 godine su i kikinske novine poreznici umalo udavili prinudnom naplatom pogrešno odmerenog akontacionog poreza na dobit. Na drugoj strani, medijima poput TV koncerna Pink Željka Mitrovića, vlast je uredno odlagala poreske dugove teške milione evra. Programi te televizije, koji su nekada bili zabavnog karaktera, postali su pravi informativni bilteni aktuelne vlasti, konkretno gospodina Aleksandra Vučića i njegove stranke, kaže Svetozar Raković. Mitrovićev Pink od svog osnivanja do danas bio je blizak svakom vladajućem režimu. Danas je portparol Vučićevog, jednako kao što je ranije bio u funkciji propagande režima Slobodana Miloševića i njegove supruge Mirjane Marković, koja je i otvorila vrata Mitrovićevoj munjevitoj medijskoj ekspanziji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I u 13.55 svijet. Španska kontrola nad Katalonijom biće testirana danas povratkom političara i javnih službenika na posao. Zaposleni u javnim službama odlučit će da li da prihvate direktnu upravu koju je centralna vlast u Madridu uvela u petak nakon što su sada već otpuštene regionalne vlasti Katalonije proglasile nezavisnost. Juče su stotine hiljada pristalica jedinstvene Španije izašli na ulice Barcelone i pokazali do sada najočigledniju demonstraciju takozvane tihe većine u Kataloniji. Otvara se pitanje, međutim, šta dalje? Biljana Jovićević navodi nekoliko činjenica.
Direktna uprava, premijer Mariano Rajoy otpustio je katalonsku vladu, uključujući regionalnog predsjednika Carlesa Puigdemonta i njegovog zamjenika Oriola Junquerasa i preuzeo direktnu kontrolu nad regionom. To konkretno znači da ministri centralne vlade preuzimaju sve ovlasti koje je imala katalonska administracija do regionalnih izbora zakazanih za 21. decembar. Izbori. Nejasno je da li će prijevremeni izbori razriješiti krizu. Istraživanje javnog mnijenja koje u nedjelju objavio El Mundo pokazuju da bi proindependističke stranke mogle izgubiti izbore i čak zaostajati za unionističkim. Glasanje bi moglo rezultirati time da niti jedna strana nema jasnu većinu. Druga istraživanja također pokazuju da je Katalonija gotovo sigurno podijeljena na pola-pola između independističkih stranaka i onih koji se protive nezavisnosti. Građanska neposlušnost. Glavne secesionističke političke snage u Kataloniji su pozvale na građansku neposlušnost na svakom koraku. Također su dali instrukcije javnim djelatnicima da ne slijede naredbe Madrida i da odgovore mirnim otporom. Nije jasno da li će pozivi biti slijeđeni ili ne. 200.000 civilnih službenika treba da se vrate svojim svakodnevnim obavezama danas. Upotreba sile, španska je vlada saopštila da ne planiraju nikakva hapšenja, ali nije jasno na koji način će djelovati ako aktuelna regionalna administracija odbije da napusti svoje kancelarije. Niko od članova kabineta katalonske vlade, uključujući Carlesa Puigdemonta, nisu proveli vikend u Barceloni. Veliki broj analitičara se plaši da bi upravo odbijanje naredbi Madrida moglo voditi do fizičke konfrontacije ako nacionalna španska policija, koja je prilikom glasanja na referendumu 1. oktobra upotrijebila silu, pokuša da interveniše. Policija. Jedan od glavnih problema u vezi sa implementacijom direktnih ovlasti povezan je upravo sa katalonskim policijskim snagama Mossos d'Esquadra. U subotu je šef katalonske policije Josep Luis Trapero otpušten. Novi šef policije poručio je svim jedinicama da treba da ostanu neutralni. U otvorenom pismu u nedjelju ministar policije Juan Ignacio Zoido pohvalio je Mossos za njihov rad i apelovao da prihvate privremenu upravu Madrida. Ali je grupa njihovih policajaca koji podržavaju nezavisnost poručila da neće slijediti instrukcije centralne vlade i neće upotrijebiti silu da bi uklonili katalonske ministre i poslanike sa vlasti. Nekolicina policajaca su rekli za Reuters da vjeruju da je ukupno 17.000 policijskih snaga Katalonije također podijeljeno na one koji su za nezavisnost i oni koji joj se protive. Mossos, čiji je bivši šef pod istragom za pobunu, morat će da rade u skladu sa direktnim naredbama svojih novih šefova. Ako se bude smatralo neophodnim, policajci Mossosa mogu biti zamijenjeni nacionalnom španskom policijom. Financije. Ministri ekonomije i budžeta preuzeli su potpuno kontrolu nad financijama Katalonije još u petak. Mnoge kompanije su ipak za Reuters rekle, pod uslovom anonimnosti, da se plaše da će novi katalonski trezor početi da sakuplja poreze i da će pokušati svoje baze sa porezima da slone van Katalonije. Također je moguće da će neki koji su za nezavisnost Katalonije prestati da plaćaju poreze španskom trezoru. Javni mediji. Španska vlada je prvobitno rekla da će preuzeti kontrolu nad veoma gledanom katalonskom javnom televizijom 3, ali su na kraju odustali od tog plana. Vrlo je izvjesno da će mediji igrati veoma važnu ulogu uoči prijevremenih izbora u Kataloniji zakazanih za 21. decembar.
Prije posjećanja na naslove, najnovija informacija. Bivši šef izbornog štaba američkog predsjednika Donalda Trumpa, Paul Manafort i njegov zamjenik, predali su se federalnim vlastima po prvoj optužnici u istrazi specijalnog savjetnika o miješanju Moskve u predsjedničke izbore u Americi prošle godine, prenio je CNN. Predsjednik Višeg suda Boris Savić kaže kako izručenje Saše Sinđelića Hrvatskoj, koja ga potražuje zbog ubistva, zavisi od okončanja procesa za državni udar. Bombaški napad u centru Podgorice na objekat u izgradnji u Herceg Novom, zapaljen automobil službenika granične policije. Vazdušni prostor nad Crnom Gorom kontrolisat će NATO članice Grčka i Italija, saopštio ministar odbrane Bošković. Vesna Jelčić i Dimitrij Jovićević zahvaljuju na pažnji.